Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur më mbrëmë. Un jam Keida Kostreci. Sot është premte 30 maj 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve. Presidenti rus Vladimir Putin bën thirrje që qeveria ukrainase të ndalë operacionin ushtarak kundër separatistëve pro-rus në pjesën lindore të vendit. Presidenti Obama pranon dorëheqjen e sekretarit të Departamentit për çështjet e veteranëve. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit thotë se goditjet ajrore kanë shkaktuar vdekjen e afro 2000 civilëve këtë vit në Aleppo. Filloj me lajmet. Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë thirrje që qeveria ukrainase të ndalë operacionin ushtarak kundër separatistëve pro-rus në pjesën lindore të vendit. Shërbimi i shtypit i Kremlinit njoftonte sot se në një bisedë telefonike me presidentin francez François Hollande, zoti Putin vuri në dukje nevojën për një ndërprerje të menjëhershme të dhunës dhe gjakderdhjes nga ana e autoriteteve të Kievit dhe për fillimin e një dialogu direkt mes Kievit dhe Ukrainës juglindore. Po sot, Ministri i Mbrojtjes në detyri Ukrainës u zotua të vazhdoj një ofensiv ushtarake kundër rebelve pro-rus në lindje të vendit, pasi separatistët atje goditën dhe rëzuan një helikopter duke vrarë të paktën 12 ushtar. Mikhailo Koval tha se forcat e tij kanë spastruar krejtësisht separatistët nga zonat jugore dhe perëndimore të rajonit Donetsk, si dhe nga zonat veriore të rajonit fqinj të Luhanskit. Ai tha se misioni do të vazhdoj derisa të rivendoset paqja dhe rendi. Zoti Koval tha se mbi 20 ushtar janë vrarë në Ukrainën lindore, që kur qeveria filloi një operacion antiterrorist atje në mes të prillit. Presidenti Obama pranoi dorëheqjen e sekretarit të Departamentit për çështjet e veteranëve, Erik Shinseki, pasi një hetim qeveritar konfirmoi probleme të thella në sistemin e kujdesit shëndetësor për veteranët. Pasi u takua me zotin Shinseki në shtëpinë e bardhë sot, presidenti Obama tha se ai kishte vendosur vetë t'jepte dorëheqjen, meqense nuk donte që të tërhiqte vëmendje nga hetimi. Presidenti tha se ishte dakord me vlerësimin e zotit Shinseki dhe pranoi dorëheqjen e heroit të dekoruar të luftës me keqardhje të thellë. Zoti Obama u tha gazetarëve se ishte takuar më pas me personin që do ta zëvendësoi zotin Shinseki përkohësisht, Sloan Gibson, i cili ishte zëvendës sekretari i çështjeve të veteranëve dhe e bëri të qartë se reformat nuk duhet të vonojnë. Presidenti Obama kishte qenë në një presion gjithnjë më në rritje për të shkarkuar Shinsekin pas skandalit të kohëve të fundit për shkak të vonesës së shërbimit shëndetësor për mira veteran. Po sot dha dhe dorëheqjen dhe një nga këshilltarët e lartë të presidentit Obama, sekretari i shtypit Jay Carney, vendin e tij po e zë zëvendësi i tij Josh Earnest. Presidenti Obama niset për në Evropë javën e ardhshme në një vizitë që do të përqendrohet në veprimet ruse në Ukrainë. Korrespondenti i Zyrit Amerikës në shtëpinë e bardhë Luis Ramirez njofton.
Pare, presidenti Obama është Polonia, cila kërkon më shumë garanci nga Shtetet e Bashkuara se sa dërgimi një kontingjenti të vogël trupash amerikane të dysë kura atje në prill. Presidenti Obama i ka krahasuar veprimet e Rusisë në Ukrainë me ato të luftës së ftohtë kur tanke sovjetike hyjnë në Evropën lindore. Sot tha presidenti, udhëheqja amerikane është shumë e rëndësishme.
Our ability to shape world opinion helped.
Aftësia jonë për të ndikuar tek opinioni botror ka ndihmuar në izolimin e menjëhershëm të Rusisë. Shkak të udhëheqjes amerikane, bota menjëherë i dënoi veprimet ruse. Evropa dhe grupi G7 u bashkuan me ne për të vendosur sanksione. NATO përforcoi angazhimin ton ndaj aliatëve tanë në Evropën lindore. Por çështja kryesore është niveli i këtij angazhimi. Polonia, muajin e kaluar, mirëpriti disekimin e 150 ushtarëve amerikanë, një numër shumë më i vogël se sa kërkesa e ministrit polak të mbrojtjes për dërgimin e 10.000 trupave amerikane. Ajo që po ndodh në Ukrainë është shqetësuese. Në emër të mbrojtjes së interesave të pakërcënuara të drejtave të pakicës, po ndodh një ndërhyrje brutale. Është e vërtetë që ne jemi të shqetësuar nga kjo dhe llogarisim angazhimin e Shteteve Bashkuara dhe komunitetit ndërkombëtar. Historia ka një rol të madh në mënyrën se si Polonia është Ukrainën, tha për zërin e Amerikës Christopher Hill, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Poloni. Polakët e kanë kuptuar dhe shpesh thonë se Rusia pa Ukrainën është vetëm Rusi, por Rusia me Ukrainën është një rikthim i bashkimit sovjetik. Pra polakët kanë një interes real në suksesin dhe qëndrueshmërinë e Ukrainës. Gjatë vizitës së tij në Evropë, presidenti Obama do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës. Presidenti Obama do të shkojë në Bruksel për një takim të udhëheqësve të grupit të 7 vendeve më të industrializuara, që do të mbahet në vend të takimit të G8-s, që ishte planifikuar të mbahej në qytetin rus të Soçit, para se Rusia të përjashtojë si rezultat e veprimeve të saj në Ukrainë. Ndalesa e fundit është Normandia, ku presidenti amerikan do të përkujtojë 70 vjetorin e fillimit të shërimit të Evropës nga pushtimi nazist. Edhe presidenti rus Vladimir Putin do të jetë atje, por nuk është planifikuar në një takim mes dy udhëheqësve.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit thotë se goditjet ajrore kanë shkaktuar vdekjen e afro 2000 civilëve këtë vit në qytetin më të madh të Sirisë, Aleppo dhe përrethi. Organizata e veprimtarëve tha sot se 567 fëmijë dhe 283 gra ishin mes të vrarëve në qytetin Verior, një bazë e luftëtarëve të opozitës. Të interpretuara ndryshe, shifrat që mbështeten tek kontaktet e organizatës në terren do të thonë se nga 1 janar deri në 29 maj janë vrarë 14 civil në ditë. Policia pakistaneze thotë se ka arrestuar 4 persona në lidhje me rastin e një gruaje 7 zënë që u vra për vdekje në qytetin lindor Lahore nga familja e saj sepse ishte martuar me një burrë që e kishte zgjedhur vetë. Policia thotë se 25 vjeçaria Farzana Parvin u godit me tulla jashtë një gjykate në fillim të kësaj jave, ndërsa ajo ishte duke pritur t'i tregonte një gjyqtari se u martua me vullnetin e saj të lirë. Policia tha sot se mes të ndaluarve janë xhaxhaj vajzës dhe dy kushërinj. Jati i saj është gjithashtu i ndaluar që pasi rrëfeu se kishte kryer vrasjen. Dje kryeministri Nawaz Sharif kërkoi veprim të menjëhershëm nga ministri i lartë i rajonit Punjab, kryetar kryeqytetit të cilit është Lahore. Burri 25 vjeçares u kishte thënë gazetarëve se ai u lut policisë për të ndaluar sulmin, por ata nuk vepruan dhe nuk bën asgjë, ndërsa antarët e familjes së gruas së tij, përfshirë të atin dhe të vëllezrit, e goditnin. Kompania Google filloi dje t'i lejojë qytetarët evropian që të kërkojnë heqjen e rezultateve të kërkimit për episode të jetës së tyre personale që janë turpruese për ta. Kjo lëvizje pason vendimin e këtij muaji nga gjykata më e lartë e Evropës, sipas së cilit individët kanë të drejtën e harrimit në botën e internetit. Evropian nga 32 vende mund të përdorin tani një formular elektronik për të shpjeguar se çfarë informacioni duan që të hiqet dhe pse rezultatet e kërkimit që ata duan të eliminojnë janë pa peshë, të vjetruara dhe të papërshtatshme. Dham lajmin, ju flet zëri Amerikës. Vendet antare të Bashkimit Evropian pritet të vlerësojnë përsëri këto ditë kërkesën e Shqipërisë për të marrë statusin e vendit kandidat. Javën e ardhshme, qeveria shqiptare dhe Komisioni Evropian do të zhvillojë bisedime të nivelit të lartë për integrimin. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Komisioni Evropian dhe qeveria shqiptare do të analizojnë arritjet e reformave në një dialog të nivelit të lartë javën e ardhshme. Komisioni Evropian do të nxjerrë në qershor një raport për ecurinë e reformave shqiptare gjatë këtyre 6 muajve, së bashku me një vendim të vendeve anëtare mbi statusin e vendit kandidat. Qeveria shqiptare miratoi këtë javë planin kombëtar për integrimin evropian me 5 detyra për forcimin e drejtësisë, luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbrojtjen e të drejtave njerëzore, reforma në administratë dhe të drejtën e pronës. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, Clive Rumbold, i ngarkuar me punën delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri, tha se plani ishte ambicioz dhe pritet zbatimi i tij.
EU member states and Albania realize the long-term nature of these challenges. On the one hand, we've placed emphasis on short-term measures and action.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shqipëria janë të vetëdijshme se këto sfida mbeten afatgjata, por shqyrtojnë hapa dhe veprime afatshkurtra në mënyrë që të përmbushet kërkesa kryesore e qytetarëve për forcimin e shtetit ligjor. Tha zoti Rumbold, këto përpjekje do të vazhdojnë dhe do të sjellin rezultatet në praktik. Marrja e statusit vendit kandidat nuk është fundi i procesit sipas tij, por është vetëm fillimi i një rruge të gjatë përpara me hapjen e bisedimeve për asociimin.
The essence of all criteria is about having laws in place, but also enforcement, the rule of law itself.
Thelbi këtyre kriterëve, tha zoti Rumbold, nuk është të bëhen ligjet, por ato të zbatohen siç janë të lidhura të gjitha me njëra tjetrën. Ekonomia e tregut garantohet kur shteti ligjor godet monopolet dhe korrupsionin. Liritë njerëzore nuk mbrohen pa administratë profesionale dhe pa gjykata të pavarura, tha zoti Clive Rumbold, i ngarkuar me punën e delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha në konferencë se Shqipëria e meriton statusin e vendit kandidat sepse po përpiqet të zbatojë ligjet dhe reformat evropiane.
Sa çka nevojë Shqipëria për Bashkinë Evropian, ka nevojë Bashkinë Evropian për Shqipërinë, sa çka nevojë Ballkani për Bashkinë Evropian, ka nevojë Bashkinë Evropian për Ballkanin. Dhe mos harojmë për asnjë moment se gjitha sfidat që sot kanë sjell rritjen e disa forcave të padëshiruara në Bashkinë Evropian janë sfida që përballohen më mirë së bashku se sa veç e veç. Në radhë parë sfida e sigurisë.
Zoti Rama tha se Bashkimi Evropian duhet kujdeset dhe të bashkëpunojë me të gjithë rajonin për një zhvillim harmonik të ekonomisë dhe demokracisë së gjithë secilit vend.
Me një Ballkan aty te dera, me derën mbyllur, Bashkimi Evropian është shumë më pak i sigurt. Dhe besoj shumë që ashtu si kundër me drejt Bashkimi Evropian i dha Serbisë hapjen e negociatave, duhet i japë Shqipërisë statusin kandidatit, duhet i japë Kosovës lirinë për të lëvizur, se dhe ky është një absurd në vete që lëvizin të lirë kur ishin në diktaturë dhe shkonin ku donin tani që janë të pavarur, duhet rrinë brenda se s'kan viza.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kërkuan në muajin dhjetor më shumë kohë për të gjykuar mbi ecurinë e reformave në Shqipëri, veçanërisht forcimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa këtë ditë pritet vendimi për kërkesën e Shqipërisë për marrjen e statusit vendit kandidat. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Më 8 qershor në Kosovë mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Rreth 30 subjekte politike të gjitha komuniteteve janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, përfshirë edhe 5 nga radhët e komunitetit serb. Zëri i Amerikës ka filluar një seri materialesh për mbulimin e kësaj fushate, e cila aktualisht është ndërprerë nga një pjesë e përfaqësuesve të komunitetit serb, të cilët nuk pajtohen me vendosjen e shenjave të shtetësisë së Kosovës në fletë votime. Korrespondenti ynë në Prishtinë Besim Abazi thot në kronikën e tij se vendimi përfundimtar për pjesëmarrje apo jo në zgjedhje do të varet nga qëndrimi i Beogradit.
5 subjekte politike nga radhët e komunitetit serb janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Në mesin e tyre dhe lista serbe që llogaritet si subjekti kryesor, me që në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar ajo fitoi pushtetin në 9 nga 10 komunat me shumicë serbe. Duke hapur fushatën e ditën e parë të saj, Branimir Stojanović nga lista serbe tha se kjo është fushata më e rëndësishme për serbet në 15 vjetët e fundit.
Ovaj kampanji srpski narod odlučuje da li će da se pita ili više neće da se pita.
Në këtë fushat, populli serb vendos nëse do të pyetet apo nuk do të pyetet më, tha ai, duke theksuar se zgjedhjet e kaluara për pushtetin komunal dëshmuan se kush e përfaqëson popullin serb. Dhe për këtë arsye, të gjithë ata që kanë vënë interesin e serbëve para interesave të tyre janë bashkuar në një listë përbashkët.
8 juna, samo jedan izbor imamo.
Më 8 qershore kemi vetëm një zgjidhje, të pyetemi apo të zhdukemi nga këto hapësira, tha ai, duke nënvizuar rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Por pak pas hapjes së fushatës, kryetarët e komunave veriore të Kosovës banuar me shumicë serbe thanë se kanë vendosur të ngrinë veprimtarinë e tyre zgjedhore për shkak të pakënaqësisë me fletë votimet, në cilat do të jenë të vendosura simbolet e shtetit Kosovës, të cilin ata refuzojnë të njohin. Ata ngulin këmbë që fletë votimet të kenë vetëm logo në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa paralajmëruan rishqyrtim të qëndrimit të tyre kundrejt zgjedhjeve parlamentare nëse nuk përfillen kërkesat e tyre. Në zgjedhjet komunale ata kishin ngulur këmbën e fletë votime të mos ketë shenja të shtetësisë së Kosovës, një kërkesë që ishte plotësuar në funksion të përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në zgjedhje, mbajtja e cilave që bëre mundur me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq pjesa tjetër e subjekteve politike serbe nuk pajtohet me ngrirjen e veprimtarive. Ministri i Largimit të Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić, i cili drejton Partinë Demokratike Përparimtare, tha se po vazhdon fushatën për zgjedhjet e 8 qershorit, por në një formë ndryshe nga subjekte tjera në Kosovë.
Na žalost, rekao sam više puta da smo narod koji živi možda u manjem broju što je ranije živio, prema tome naša kampanja mora da...
E kam thënë disa herë se jemi në numër më të vogël si popull se sa në të kaluar e brandaj fushata jon, do të jetë modeste nga dera në derë dhe sy me sy me qytetarin, tha i. Subjektet politike serbe vendosin të regjistrojnë për të marrë pjesë në zgjedhje me gjithë pakënaqësinë e tyre me mosmiratimin e kërkesës për një përfaqësim më të gjerë në parlamentin e ardhshëm të Kosovës. Por vendimi përfundimtar për pjesëmarrje apo jo në zgjedhjet e 8 qershorit do të varet nga qëndrimi i Beogradit. Presidenti serb Tomislav Nikolić tha në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara këtë javë se Beogradi do të shqyrtojë me kujdes situatën para se të vendosë nëse do të ftojë serbët në zgjedhje apo jo. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Edhe këtë vit, disa gra të reja nga Kosova, profesioniste në fusha dhe qytetet të ndryshme, ishin në Washington për të parë se si funksionon Amerika në disa aspektet të saj. Ato patën takime me gra të profesioneve të ndryshme, dëgjuan prej tyre dhe shoqëruan disa antar të Kongresit Amerikan në punën e përditshme. Dje Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, organizator i kësaj veprimtarie, u shpërndau 8 pjesëmarrësve diplomat në këtë program që mban emrin kuptim plot shpresa. Njofton kolegu ynë Ilir Ekonomi.
Në Kongresin Amerikan, kjo është një veprimtari që përsëritet shpesh. Të reja nga Kosova mblidhen këtu për të folur mbi ato që mësuan gjatë qëndrimit në Amerikë dhe sidomos për të treguar se çfarë ndryshimi mendojnë të sjellin ato në vendin e tyre. Në takim vinë antarë të Kongresit, zyrtarë të departamenteve të ndryshme, përfaqësues të agjencisë amerikane që ndihmon me programe zhvillimi USAID dhe të ftuar të tjerë. Meqense Kosova është në prag të zgjedhjeve, disa prej atyre që ishin mbrëmë në ceremoninë e dhënjes së diplomave folën edhe për këtë temë të rëndësishme.
We have elections these days in Kosovo. They are at full swing right now and the topic.
Ne do të kemi zgjedhje së shpejti në Kosovë dhe tema është zhvillimi ekonomik. Pra, na u deshën 15 vjet për të arritur te çështja kryesore, te ajo që vërtet ka rëndësi. Prandaj edhe ky program ka rëndësi sepse ai shërben si frymëzim, por edhe si një përvojë se çdo të thotë të ndryshosh. Thot ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Akan Ismaili.
So important.
Antari i dhomës së përfaqësuesve Jim McDermott ka qenë në Kosovë dhe ka tashmë përvojë me nevojat me të cilat ajo përballet.
An election doesn't make a democracy. You can have an election, you can elect all you people.
Nuk janë zgjedhjet që bëjnë demokracinë. Ajo që sjell ndryshimin e vërtet janë institucionet që ju krijoni pas zgjedhjeve. Çfarë sistemi gjykatash do të keni? Çfarë sistemi shërbime shoqërore dhe edukimi do të keni? Të gjitha këto janë gjëra që evoluojnë dhe ndryshojnë vazhdimisht. Dhe kjo ju jep juve një rast. Ju mund të dalloni diçka që ju duket me vlerë dhe me interes, ta shtyni përpara dhe kështu të keni një ndikim të vërtet në shoqëri.
Things that will evolve and they keep changing.
Disa prej grave që folën ishin mjaft konkrete në ato që dëshironin të arrinin kur të ktheheshin në Kosovë. Iliriana Kaçaniku e Fondacionit për Shoqërinë e Hapur në Kosovë ka qenë pjesëmarrëse e këtij programi në të kaluarën dhe thotë se cilido që ka dëshirën e mirë për të sjellë ndryshime, mund ta bëjë këtë. Ajo i jep një shembull konkret.
Un kam përfituar nga projekti Hope Fellowship para 3 vitesh dhe në atë kohë kam pas fatin të jem në grupin e diplomacisë dhe demokracisë. Çojm se si komunikojnë shtetet mes njëra tjetrës dhe si të ndërtohet komunikimi mes Kosovës dhe 5 shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat vazhdojnë të mos njohin Kosovën dhe 2 shtetet e rajonit.
Kosova ende ka mjaft probleme, por antari i dhomës së përfaqësuesve Eliot Engel, i cili ndjek prej shumë vite zhvillimet e shtetit të ri, është optimist.
I have great feeling to know.
Ndihem shumë mirë sepse di që gjërat në Kosovë do të përmirësohen gjithnjë më shumë dhe do të bëhet më mirë. Ju premtoj se miqtë që ju keni këtu në Shtetet e Bashkuara do të mbeten gjithmonë pranë jush, sepse ne duam të jemi partnerë dhe të ndihmojmë në demokracinë që ju po ndërtoni në Kosovë, thot zoti Engel.
And we want to help.
Ne pyetëm disa prej pjesëmarrësve në program për gjërat që u kishin bërë më tepër përshtypje. Majlinda Aliu, gazetare e radio-televizionit të Kosovës, ka vizituar disa media të rëndësishme amerikane, si CNN dhe radion publike kombëtare NPR.
Pash që me të vërtet mund mësosh shumë për profesionalizmin dhe se si mund të zhvillohet gazetaria edhe në rajonin tonë, që për momentin nuk është se qëndron keq, por ka shumë vend për të përmirësuar.
Teuta Danuza është drejtoresh në autoritetin kombëtar të kualifikimeve.
Thjesht më ka bërë përshtypje lidhja emocionale që amerikanët e kanë me Kosovën dhe me shqiptarët në përgjithësi.
Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.
Kanë kaluar 25 vjet që kur Kina shtypi me dhunë demonstratat pro-demokracisë në sheshin Tiananmen. Udhëheqja e Kinës ka marrë masa të forta për të mos lejuar diskutimin e ngjarjeve të vitit 1989, protestave masive që u zhvilluan atë pranverë në Pekin dhe në qytetet të tjera të Kinës dhe shtypja e përgjakshme e tyre. Por me gjithë masat shtypse, kërkesat e studentëve dhe qytetarëve që mbushën rrugët ato ditë nuk kanë marrë fund.
Në pranverën e vitit 1989, kërkesat për ndryshime u përhapën nga sheshi Tiananmen në rrugët e Pekinit dhe në mbar vendin. Fang Zheng ishte një atlet premtues në shtetin e Pekinit. Shpresat për reforma ishin të larta, kujton ai.
Studentët e universiteteve në vitet 80 kishin të gjithë qëndrime të ngjashme dhe ishin shumë idealistë. Ne kishim një ndjenjë të fortë për gjësie sociale dhe shqetësim për fatet e vendit. Por gjithçka ndryshoi të mëngjes se katë qeshorit për Fang Zhengun dhe vendin, tanku e shkeli atletin e ri duke i aprerë të dyja këmbët. Qeveria përdori armët, shtypjen dhe gjakderdhjen për të çimentuar autoritetin e vetë dhe si përgjigje ndaj protestuesve. Kjo largoi Kinën edhe më shumë nga rruga e reformave. Korrupsioni sot është më i lartë se 25 vjet më parë dhe privilegjet e zyrtarëve më të mëdha. Protestuesit kishin 7 kërkesa, mes tyre që zyrtarët dhe familjarët e tyre të tregonin të ardhurat dhe kishin të drejtë të protestonin në Pekin. Sot, një çerk shekulli më vonë, këto dy aspirata mbetën synimet e largëta. Zyrtarët kineston se i kanë hapur luftë pa kompromis korrupsionit, por thirrjet për deklarimin e pasurive të zyrtarëve kanë ndeshur në rezistencë të fortë. Gazetari me përvojë nga Hong Kongu, Ching Chong, thotë se ndërsa presidenti Xi Jinping ka filluar reformimin e ekonomisë kineze, ai ka qëndruar në heshtje për sa i përket dëshirave bazë të publikut kinez.
What does the people decide? People want a separation.
Çfarë dëshirojnë njerëzit? Ata duan ndarjen e pushtetit, kontroll dhe balancin në ushtrimin e kompetencave dhe të gëzojnë të gjitha të drejtat kushtetuese që u takojnë.
That they are entitled to.
Protestat nuk janë të pazakonta dhe ato garantohen nga kushtetuta kineze, përsa kohë që ato nuk bien ndesh me interesat e shtetit. Andrew Nathan, studiosi politike në Universitetin Columbia në New York, thotë se protestuesit e vitit 1989 kërkonin dialog me qeverinë. Në vitin 1989, partia në pushtet mendonte se nëse ulej për dialog, kërkesat e protestuesve mund të shtoheshin dhe ata nuk do të ishin më synimtarë të vendit. Qëndrimi i Kinës për Tiananmenin është se ajo ishte një kryengritje kundërrevolucionare. Dhe ashtu si refuzimi i atëhershëm për të biseduar me studentët, nuk ka shenja se Pekini ka për të ndryshuar qëndrimin e vetë në të ardhmen e afërt.
Do të flasim tani për Houstonin e Texasit, që po transformohet nga rritja e shpejtë dhe shtimi i diversitetit. Ky qytet është qendra metropolitane që po përjeton rritjen më të shpejtë në Shtetet e Bashkuara. Korrespondenti i Zërit Amerikës Greg Flakes njofton rreth një sondazhi që tregon për një kërkesë më të madhe për jetë urbane dhe këndvështrime të reja për zgjidhjen e problemeve të qytetit.
Bllokimi i trafikut shihet si problemi më i madh në zonën metropolitane të Houstonit, sipas sondazhit për zonën e Houstonit nga Instituti Kinder. Qyteti ka një linjë hekurudhore dhe një sistem autobusësh i cili edhe zyrtarët e qytetit pranojnë se është i pamjaftueshëm. Kështu që shumica e njerëzve shkojnë nga rrethinat e largëta në punë me makinë. Por gjithnjë më shumë të rinjtë janë në kërkim të një mënyre jetese më urbane. Njerëzit si na vrit kërkojnë të investohet më shumë në transport publik. Të paktën nëpër qytet, përderisa shumë punonjës të rinj jetojnë brenda kësaj zone, kështu që mendoj se është e mundur. Por shumë banor të periferisë në vend të kësaj duan që fonde të përdoren për rregullimin e rrugëve. Drejtori i sondazhit të Houstonit, Steven Kleinenberg i Universitetit Rice, thotë se pavarësisht këtij ndryshimi në opinion, Houstoni po përshtatet.
What's so interesting is to watch Houston.
Është interesante të shohësh qytetin të transformohet, duke filluar nga sigurimi dhe ndërtimi i zonave përkombësore, në përgjigje të një publiku që është 50% i ndarë mes dëshirës për më shumë makina dhe dëshirës për më shumë urbanizim. Houstoni ka përjetuar edhe një ndryshim të madh demografik. Zoti Kleinenberg thotë se kjo ndodhi sepse mundësitë e punës i tërhoqën njerëzit nga zona të tjera të Shteteve të Bashkuara dhe botës në këtë qendër. Ka qenë shumë interesante të shohësh një qytet që ka qenë një më kryesorët në transformimet ekonomike dhe demografike në Amerikë. Shifrat e fundit të censusit tregojnë se rritja më e shpejtë në të gjithë vendin ndodh në zona urbane si Houstoni. Zoti Kleinenberg thotë se të dhënat e 33 vjetëve të sondazhit të Houstonit ofrojnë pamjen e ndryshimeve që kanë ndodhur dhe një parashitje se çfarë ndritimi po merr vendi dhe ky qytet.
Landon Donovan, golashënuesi më i mirë i të gjitha kohrave për Shtetet e Bashkuara, u la befasisht jashtë grupit të 23 lojtarëve amerikan të ekipit kombëtar të botërorit. Trajneri përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara, Jürgen Klinsmann, ka komentuar në disa raste për këtë vendim, si dhe për përballjen me Gjermaninë në këtë botror.
I pyetur lidhur me përballjen me Gjermaninë në ndeshjet për grupin G, trajneri kombëtares amerikane Jürgen Klinsmann thotë se do të përqendrohet tek arritja e një rezultati sa më të mirë.
Emotions are part of football. That's what we all live for.
Emocionet janë pjesë e futbollit dhe kjo është ajo për të cilën të gjithë ne jetojmë. Do të jetë diçka emocionale për mua dhe për disa nga lojtarët që kanë prejardhje gjermane, por ne presim me padurim këtë sfidë dhe nuk e konsiderojmë veten si më pak favorit në grupin ton. Do të japim maksimumin dhe do të bëjmë gjithçka për të kualifikuar në raundin e dytë të kampionatit dhe kjo është gjëja për të cilën do të punojmë. Por trajneri kombëtar i Shteteve të Bashkuara është përballur gjithashtu me pyetje lidhur me përjashtimin nga 23 lojtarët e skuadrës përfundimtare të sulmuesit Langdon Donovan. Donovan ishte pjesë e grupit prej 30 lojtarësh, të cilët u mblodhën në një kamp paraprgatitor në Palo Alto të Kalifornisë, por ai nuk arriti të ishte mes lojtarëve që do të përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara në turneun e Brazilit, të zgjedhur nga trajneri Jurgen Klinsmann. 32 vjeçari ka luajtur për Shtetet e Bashkuara në tre botërorët e fundit dhe konsiderohej si simbol i futbollit amerikan.
Well, this is certainly one of the toughest decisions.
Ishte padyshim një nga vendimet më të vështira të karrierës sime si trajner, t'i thoja një lojtari si ai, me gjithë kontributin e tij dhe atë që ai përfaqëson, që nuk do të ishte pjesë e grupit prej 23 lojtarësh, sepse unë mendoja se disa lojtarë të tjerë janë pak më mirë se ai. Ai e priti lajmin në mënyrë shumë profesionale. Donovan nuk luajti për një kohë të shkurtër vitin e kaluar, duke humbur disa ndeshje vendimtare për kualifikimin e SBA-s në Kupën e Botës, por ai ishte rikthyer dhe mospërfshirja e tij habiti shumë tifoz. Megjithatë, ish sulmuesi gjermanis dhe trajneri kombëtares amerikan Klinsmann e kishte bërë të qartë se përzgjedhja e Donovanit nuk duhej konsideruar si diçka automatike, duke deklaruar në muajin prill se lojtari kishte rënë në renditjen e preferencave të tij. Në këtë kampionat botëror, Shtetet e Bashkuara janë në grupin G, së bashku me Ganën, Portugalin dhe Gjermaninë. Ky grup konsiderohet mjaft i ashpër, por kapiteni i skuadrës Clint Dempsey thotë se ky kampionat është një mundësi për skuadrën dhe një privilegj për të personalisht.
It's an honor to be the captain.
Është nder të jesh kapiten, duhet të punosh së bashku me ekipin që të gjithë jenë në harmoni, duke u përpjekur të arrish diçka të mirë, të arrish diçka të madhe në karrierë. Nuk të jepen shumë mundësi si kjo dhe secili kërkon të jap maksimumin.
You don't get many opportunities like this and you make the most of them.
Klinsmann ka të njëjtin mendim.
This is the ultimate thing you can experience as a soccer player.
Botërori është gjëja maksimale që mund të përjetojë një lojtar futbolli. Prandaj ne do të japim maksimumin. Jemi të mirë përgatitur, do të studiojmë me kujdes çdo ekip me të cilin do të përballemi, duke përfshirë dhe Gjermaninë, edhe pse unë mendoj se për Gjermaninë nuk do më duhet të studioj shumë.
Including Germany, even if I think that I don't need to do much homework on that one.
Para nisjes për në turneun e Brazilit, skuadra e Klinsmanit do të luajë disa takime miqësore, përfshi një kundër Turqisë në Harrison të New Jersey më 1 qershor dhe një tjetër ndaj Nigerisë në Jacksonville më 7 qershor.
Ndajemi së bashku në natën e mirë dhe një fundjavë të këndshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.